Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Nii nagu eelmisel korral kuulsime Markuse evangeeliumis kirjeldatud Jeesuse esimesest tervenemisimest, nii ka täna räägib pastor Aare Kimmel mitmest olukorrast, kus inimesed said Jeesuselt abi. Saate lõpus on aga meil külas Allika baptistikoguduse liige Piret Ehavald, kes pool aastat tegi missionitööd Ameerika noorte hulgas.
Markuse evangeelium on enne kõike Jeesuse tegude evangeelium. Sündmused tuuakse meie ette üksteise järel, ootamata, kas eelmise mõjust on jõutud veel toibudagi. Loen esimesest peatükist salmid 29-31. Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannesega Siimona ja Andrease majja. Aga Siimona ämm lamas voodis palavikus ja otse kohe räägiti Jeesusele temast. Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis neid. See jutustus reedab meile pisut Jeesuse jüngrite elu sellest osast, millest evangeeliumi raamatud üldiselt palju ei räägi. Saame siit teada, et Peetrus oli abielus. Ta oli asunud elama Kapernauma, kas oma naise koju või siis oma koju, kuhu oli asunud elama ka naise ema koos oma tütrega. Hiljem võttis Peetrus oma naise missionireisidele kaasa. Sellest kirjutab Paulus esimeses kirjas korintlastele 9. peatüki 5. salmis. Kas meil ei ole õigust kaasa võtta õdede hulgast naist, nagu teevad muud apostlid ja issanda vennad ning Keefas? Peetruse kodu sai kogemuse Jumala armust, kui Jeesus parandas ämma, kes oli olnud palavikus. See on teine Jeesuse imetegu, millest Markuse evangeelium meile jutustab. See leidis aset koduseinte vahel, mis näitab, et Jeesus ei ole huvitatud mitte ainult tegutsemisest suurte rahvamassidega, vaid teda huvitab ka ühe inimese heaolu tema väikeses koduses ringis. Jeesusele on nähtavasti tähtis, et inimesed ka kodus elaksid hästi. Tänapäeval on arheoloogid teinud kindlaks, kus asus Peetruse kodu. Kes külastab Kapernauma, sellel on võimalik seda näha, sest selle varemete kohale on ehitatud sammastel kirik, mis seega ripub otse kui õhus. Kui tutvuda võõraste kirikutega, siis tavaliselt võib kõige tähtsama koha ära tunda sellest, et selle kohale on ehitatud kõrge taevapoole tõusev kuppel. Aga selles Kapernauma ehitatud kirikus on kõige tähtsam koht tähistatud vastupidisel viisil. Kiriku põrand on maale kõige lähemal just selles kohas, kus kunagi asus Peetruse maja. Loen esimesest peatükist 32. salmi. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Miks toodi abi vajavad inimesed kohale alles õhtul pärast päikese loojangut? Sellepärast, et parajasti oli hingamispäev. Ja päev lõpeb Iisraelis koos päikese loojumisega umbes õhtul kella 6 paiku. Pärast seda hakkas tänavatel taas kihama elu. Kaupmehed avasid oma kioskid ja argipäevane sagin läks lahti. Nüüd oli õige aeg tulla ka tervendaja juurde. Seekord ei räägi Markus enam üksikasjalikumalt nendest, kes said terveks või kellest aeti välja kurjad vaimud. Ta lihtsalt annab teada, et abivajajaid tuli kokku väga palju. Seda rõhutab eriti see, mida Markus ütleb järgnevalt. Loen salmid 33 ja 34. Terve linn oli kogunenud maja ukse ette. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi ning ajas välja palju kurje vaime, ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on. Kurjad vaimud tundsid Jeesuse ära, aga ta ei lubanud neil sellest rääkida. Nad teadsid, et Jeesus on Jumala poeg ja et tal on võim, mille ees nemad peavad taganema. Aga hoolimata sellest teadmisest olid nad ikkagi kurjad vaimud, tema aktiivsed vastased. Päev oli olnud Jeesuse jaoks kiire ja väsitav. Aga hoolimata oma kiirest stiilist peab Markus vajalikuks mainida, et Jeesus kasutas oma aega ka muuks kui ainult haigete tervendamiseks. Loen 35. salmi. Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Kapernauma külastavad turistid võivad vaadelda välja kaevatud majade varemeid ajast, mil Jeesuski seal elas. Neid varemeid vaadates saab aru, miks Jeesus väljus majast selleks, et palvetada. Toad olid tõesti väikesed, tavaliselt kümnekonna ruutmeetri suurused ja igas toas magas mitu inimest. Niisuguses toas polnud võimalik üksinda rahulikult olla. Pehmes kliimas elatigi rohkem väljas kui majas sees. Jeesus vajas rahu. Ta igatses hetki, mil olla kahekesi koos oma taevase isaga. Selliseid hetki vajame ka meie. Et suhelda inimestega ja olla neile tõeliseks abiks, tuleb varuda aega ka selleks, et olla kahekesi koos oma taevase isaga. Loen salmid 36-39. Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle, kõik otsivad sind. Tema aga ütles neile, läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud. Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime. Jeesuse tegevus mõjub siinkohal esmapilgul üllatavana. Ta on saavutanud rahva hulgas suure poolehoiu. Kõik tahavad pääseda tema lähedusse. Tema aga otsustas minna hoopis mujale. Palvehetk andis Jeesusele ilmselt ka arusaamise kiusatusest, mis oli seotud rahva poolehoiuga. Sellisesse kiusatusse on kerge langeda. On meeldiv, kui kõik sinust räägivad ja sind vajavad. Edasi tuleb vähemalt tavalisel inimesel kiusatus olla meele järele neile, kes sind hindavad ja toetavad. Aga mulje toetusest ja poolehoiust on enamasti väga pealiskaudne ja eksitav. Jeesus nägi, et rahva huvi äratasid imeteod. Inimesi ei köitnud meeleparandus ja uskumine, vaid põnevad sündmused. Kindlasti otsisid paljud lihtsalt sensatsiooni, Jeesuse peamine ülesanne aga oli kuulutada meeleparandust ja usku. Ja Jeesus ei lasknud end rahva joovastavast ja petlikust meeleolust ahvatleda. Aeg palves aitas tal selgelt näha oma ülesannet. Ta polnud tulnud maailma ainult ühe küla või linna jaoks. Ta pidi minema võimalikult paljude juurde, et viia neile sõnum Jumala riigist, mis oli juba tulnud ja mis oli tungimas pimeduse võimuses elava maailma keskele. Olles sel viisil üldiselt maininud Jeesuse tegevust mitmel pool Galileas, viib Markus meid oma jutustusega järgmise vaevatud inimese juurde. Loen 40. salmi. Ja Jeesuse juurde tuli pidalitõbine, palus teda ja põlvili heites ütles talle, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Need pidalitõbise sõnad on väga kõnekad. Ta läheb Jeesuse juurde selles usalduses, et Jeesus võib teha seda, mida ta tahab. Kogu maailma kõiksuses on selline võime üksnes Jumalal. Ainult tema võib teha kõike, mida soovib. Kõik ülejäänud peavad lisama oma plaanidele sõnad, kui võimalik või kui Jumal lubab. Pidalitõbi tähendas inimesele Jeesuse ajal ja veel kaua aega hiljemgi inimesele praktiliselt ühiskonnast väljaheitmist. Pidalitõbine ei tohtinud enam puudutada ainsatki inimest. Ta ei tohtinud inimesega isegi normaalselt juttu ajada. Lubatud oli üksnes üksteisele hüüda pikema maa tagant. Nüüd tuleb see haige, hoolimata kõigist piirangutest ja seadustest, ometi Jeesuse juurde, teades, et temal on meelevald teda aidata. Ja ta saigi abi, loen salmid 41 ja 42. Ja Jeesusel hakkas temast hale, ta sirutas oma käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja otse kohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks. Jeesus puudutas meest, kes polnud saanud tunda inimese puudutust võib-olla enam aastaid. Ta puudutas teda ja hoolitses tema eest mitte ainult sõnadega, vaid ka tegudega. Piiblikeeles nimetatakse pidalitõbise paranemist puhtaks saamiseks. See sõna väljendabki hästi nahahaiguse kadumist. Pidalitõbise tervendamine on kolmas Jeesuse ime, millest Markus räägib meile lähemalt. Tavaliselt ei puudutanud pidalitõbist ükski terve inimene, sest see tähendas nakkusohtu. Võib-olla just sellepärast Markus räägib sellest sündmusest, et Jeesus siin haiget puudutas. See lugu näitab väga mõistetaval ja praktilisel viisil, kuidas suhtub Jeesus roojasesse ebapühaks kuulutatud inimesse. Ta lubab ka sellisel inimesel tulla enda juurde, puudutab teda ja annab inimesele, kes on määratud surmale, uue elu. Selge on ka see, mida see lugu meile vaimulikult tahab õpetada. Jeesus ei lükka tagasi ainsatki inimest, kes valelt teelt, mis viib surma, tahab tulla Jeesuse juurde ja lasta temal ennast aidata. Jeesus mitte ainult, et võtab sellise inimese meelsasti vastu, vaid annab tema elule ka uue mõtte ja sisu. Ta toob elu sinna, kus varem oli surm või vähemalt surma oht. Ja seda elu pole enam võimalik vaos hoida, nagu me järgnevalt näeme ka pidalitõbise juhtumist. Loen salmid 43-45. Ja Jeesus hoiatas meest ja saatis ta kohe minema. Jeesus ütles talle, vaata, et sa kellelegi midagi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtaks saamise eest, mis Mooses on käskinud neile tunnistuseks. See aga läks ja hakkas igal pool kõnelema ja seda uudist levitama, nii et Jeesus ei saanud enam avalikult minna ühtegi linna, vaid pidi viibima eemal asustamata paigus. Ja kõikjalt tuldi tema juurde. Terveks saanud meest ei suutnud vaigistada isegi Jeesuse keeld. Uus elu, mille ta oli saanud kohtudes Jeesusega, ei nõustunud olema vait, vaid voolas üle ääre. Jeesus mitte ainult kingib elu, vaid täidab selle ka rõõmuga. Ent rääkides kõigile, kuidas ta oli abi saanud, tegi mees Jeesuse tegevuse raskemaks. Tema tunnistus põhjustas selle, et terve rahvas läks liikvele. Ja see tähendas seda, et Jeesusele jäi endisest vähem aega vaikseteks hetkedeks koos oma isaga. Peame järeldama, et vaimustus on küll hea ja me võime terveks saanud selles osas mõista, aga kuulekus on Jumala riigis tähtsam ja parem. Jeesus tegi pidalitõbise terveks ja käskis tal ennast preestrile näidata. Nii ei olnud Jeesus hoolimatu ka Moosese seaduses selliseks puhuks antud käsu suhtes. Kolmandas Moosese raamatus 14. peatükis salmides 2-7 on toodud eeskirjad selle kohta, kuidas pidi pidalitõbine käituma, kui ta oli puhtaks saanud. See on seadus pidalitõbise kohta ta puhastuspäevaks. Tema tuleb viia preestri juurde, ja preester mingu välja poole leeri. Ja kui preester vaatab, et näe, pidalitõbisel on pidalitõve lööve paranenud, siis preester käskigu, et puhastatava pärast võetaks kaks elusat puhast lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja isopit. Ja preester käskigu tappa üks lind värske veega saviastja kohal. Siis ta võtku elus lind, seedripuu, helepunane lõng ja isop ning kastku need ja elus lind värske vee kohal tapetud linnu verre ja piserdagu seda pidalitõvest puhastatava peale 7 korda ning kuulutagu ta puhtaks. Aga elus lind ta lasku väljale lahti. Viimane, mis siin kästi teha, tundub eriti trööstiv. Inimene, kes on olnud kaua surmava haiguse vangistuses, näeb, kuidas vangistuses olnud lind lendab vabadusse. Samamoodi on vabanenud tema isegi. See lugu mehest, kes sai Jeesuselt nii tervise kui ka uue elu, meenutab ühte teist lugu, mis on ühtaegu nii lõbus kui ka mõtlemapanev. See lugu pärineb meie kaasajast. Mõnigi inimene kardab teistele Jeesusest rääkida. See tundub ebameeldiv ja raske. Mõni inimene võib oma elu suuna muutmisele mõeldes lausa karta, et kui ta saab usklikuks, siis peab ta Jeesusest rääkima ka teistele inimestele, mida ta aga teha ei tahaks. Selline probleem oli ka ühel noorel, kes tundis Jumala kutset. Lõpuks rääkis noor sellest oma hirmust hingehoidjale, kes oli targem ja kogenum. Hingehoidja ütles talle, ei ole sa kohustatud rääkima Jeesusest kellelegi, kuigi sa annad oma elu tema kasutusse. Need hingehoidja sõnad kõrvaldasid viimase tõkke selle noore inimese teelt ja ta võttis usus vastu andeksandmise kuulutuse. Hingehoidja juurest ära minnes tuli noorele vastu keegi pooleldi tuttav ja esimesed sõnad, mis ta talle ütles, olid Mina tulin usule ja ma ei pea sellest rääkima kellelegi. Ristiusk hakkas omal ajal kiiresti levima tänu sellele, et Jeesuse 12 jüngrit hakkasid rääkima Jumala tegudest inimestele nii ligidal kui ka kaugel. Ja tegelikult selgub apostlite tegude raamatust, näiteks 8. peatükist, et neid rääkijaid ei olnud kaugeltki mitte ainult 12. Pärast Stefanose surma tabas Jeruusalemma kogudust raske tagakius, mille käigus pillutati laiali terve kogudus, kõik peale apostlite. Ja siis ütleb 8. peatüki 4. salm, nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi. Niisiis mööda maad käisid ringi ja kuulutasid evangeeliumi kõik peale apostlite, kes ainsatena jäid Jeruusalemma. Jumalal on huumorimeelt. Tema töö ei ole seotud ainult juhtide ja teiste tähtsate isikutega. Ilmselt oli Jeruusalemmast pärit Jeesuse jüngrite südametes midagi niisugust, millest nad ei saanud vaikida isegi hoolimata sellest, et nad olid tagakiusatud ja laiali pillutatud. Võib-olla on algkoguduse kiire leviku saladus mitte niivõrd apostlites kui võrd just koguduse lihtliikmetes. Nende kõigi südames oli valgus, mida pimedus ei suutnud summutada. Kes olid hea sõnumi Jeesusest vastu võtnud, need ei saanud sellest enam vaikida, sest see sõnum oli liiga suur, et seda endale hoida. Kui inimene tajub, et kaua südametunnistust rõhunud raske koorem on Jeesuse päästetöö tõttu äkki läinud, siis on see nii rõõmus sündmus, et seda on raske hoida endale isegi siis, kui seda üritada. Seda näitab ka pidalitõbise juhtum. Vaevalt oli see pidalitõbine mingi hea jutlustaja või kuulutaja, veel vähem piibliõpetaja, aga ta oskas väga hästi rääkida sellest, mida Jeesus talle oli teinud. Ja rohkem polnudki tarvis, See pani inimesed liikuma. Tõsi küll, Jeesusele oleks olnud parem, kui inimesi oleks tema ümber liikunud vähem. Oleme jõudnud Markuse evangeeliumi teise peatükini. Seegi on täis tegevust. Loen esimese salmi. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Väljend mõne päeva pärast võib olla algkeeles teise sisuga kui eesti keeles. Piibli seletajate arvates võib see tähendada pikemat perioodi, näiteks kuud või paari. Jeesus oli mõni aeg veetnud linnadest ja küladest eemal asustamata paikades. Nii püüdis ta vähendada seda inimeste hulka, kes tema ümber nähtavasti ööd kui päevad liikus. Lõpuks aga tuli ta taas Kapernauma ja sel puhul öeldi siin, et ta on kodus. See kodu võis tähendada kas sama maja, kus ta oli varemgi ööbinud, see tähendab Peetruse kodu, või ka tema enda korterit. Loen teisest peatükist teise salmi. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Koju jõudmine ei tähendanud Jeesusele võimalust rahuneda ja puhata. Igast kandist tuli kokku palju inimesi teda kuulama ja temalt abi saama. Aga siin kohal ütleb Markus, et Jeesus kõneles neile Jumala sõna. See töö oligi Jeesuse jaoks tegelikult kõige tähtsam. Jeesus küll tervendas haigeid ja vabastas inimesi kurjadest vaimudest, aga sellel kõigel oli siiski suhteliselt lühiajaline mõju. Ka terveks saanud inimene võib haigestuda uuesti ja kui ta ei haigestugi, lõpeb tema elu ometi kord. Haigete tervendamine ja kurjade vaimude väljaajamine viitasid tegelikult millelegi hoopis suuremale ja tähtsamale. Ja see tähtsam oli seotud Jumala sõnaga. Jeesus kuulutas inimestele Jumala sõna, mis ainsana võib anda neile niisugust abi, mille mõju ulatub ka teisele poole surma piiri. Jumala sõna kaudu saab inimene pattude andeks andmise ja igavese elu. Seetõttu on igasuguses vaimulikus töös alati kõige tähtsamal kohal Jumala sõna kuulutamine. Ainult see on tõesti tähtis ja seda tuleb teha samamoodi, nagu tegi seda Jeesus isegi, mitte seda lahjendades või selle tähendust moonutades. Ja samamoodi väärib Jumala sõna ka uskumist.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on meil aga külas Allika baptistikoguduse liige Piret Ehavald, kes pool aastat tegi missioonitööd Ameerika noorte hulgas. Alustuseks tundsin huvi, kuidas ta sattus Ameerikasse evangeelset kuulutustööd tegema.
No see on üks selline hästi põnev ja pikk lugu, aga põhimõtteliselt Allika koguduses on üks selline armas missioonipaar Mel ja Mary Lou Duke, kelle juures ma olen siis piibli tunnis käinud juba umbes 4-5 aastat. Ja eelmisel aastal maikuus käis Eestis nende kaudu kuskil 8 üliõpilast Tallinna Tehnikaülikooli juures ka missioonitööd tegemas ja nii need sõprussidemed alguse said nende üliõpilastega ja sellel aastal siis mul oli võimalus minna nii-öelda vahetus kaubana sinna õppima, kuidas seda tööd teha ja nii see asi läkski.
Sa töötasid organisatsiooni Navigatorsi all. Mis organisatsiooniga on tegemist?
No Navigators on kuskil 1950. aastatel alguse saanud organisatsioon Ameerikas. Tänapäeval nad on juba maailmas igal pool laiali, et Eestis on nüüd kaks missionääri, et on üks abielupaar Mel ja Mary Lou Duke ja Ed Tubbs, aga mujal maailmas on ja eriti Ameerikas muidugi on siis navigaatorid, kes tegelevad üliõpilastega, on siis lihtsalt keskkonnas olevad missionääri paarid, kes siis tegelevad inimestega enda ümber ja ka isegi sõjaväe juures, et see on selline suur organisatsioon, kus on ka oma kirjastus ja oma peahoone, et täitsa organisatsioon.
Sa olid Ameerikas, aga mis olid sinu tööülesanded seal?
No mina olin põhimõtteliselt Ohio osariigis Kent State University juures ühe sellise tiimi osaline. Seal oli siis kolm noort inimest plus üks abielupaar, kes tegelesid üliõpilastega ja põhimõtteliselt toimusid meil igal nädal piiblitunnid, üks ühele kohtumised, reedeti mängisime frisbeet, ehk siis lendavad taldrikud, ja meil oli ükskord nädalas oli selline suurem üritus ja loomulikult igast muud üritused, et eesmärk oli tekitada üliõpilastes huvi Jeesuse ja Jumala vastu ja aidata neid kristlasena kasvada.
Sa oled teinud väga ustavalt lastetööd siin Eestimaal, aga kui sa võrdleksid nüüd Ameerika noori ja Eesti noori, kas sa näed mingisugust vahet, on nad evangeeliumile kuidagi avatumad või mis sa arvad?
No võib öelda selles mõttes, et Ameerikas keskmiline inimene võibolla teab Jumalast Jeesust rohkem kui Eestis. Et see nagu jäi silma küll, kuigi ma pean ütlema, et ühe teise trukuga ma viisin läbi Investigative Bible Study, mis on siis algajatele. Ja selles mõttes minu suureks üllatuseks oli seal inimesi, kes ei olnud mitte kunagi piiblist kuulnud, et minu jaoks oligi kuidagi kummaline minna Ameerikasse ja hakata inimestele rääkima piiblist, et näha seda, mis on Euroopas, näha seda ka Ameerikas, et see oli nagu minu jaoks natuke üllatus, aga võib öelda küll, et inimesed teavad rohkem Jumalast ja on pühendunud, aga eks see ole ka nii, et inimene vajab alati rohkem pühendumist Jumalale.
Olles nüüd pool aastat seal koha peal, missugused on sinu nii-öelda õppetunnid sealt, mis sa nüüd kaasa Eestisse tõid, et mida siin hakata rakendama ja praktiseerima?
No üks asi on kindlasti see, et mul oli selline väga isiklik kasvuperiood seal, et näha kõike seda ja saada julgustatud sellest, et on olemas inimesi, kes teevad missioni enda ümbruskonnas, et nagu seda näha ja sealt õppida, kuidas seda teha ja ka selliseid meetodeid, kuidas seda teha. Et see oli väga huvitav. Mul oli ka üks ühele kokkusaamised inimestega, et iga nädal sain kokku, siis õppisime koos piiblit, lugesime koos piiblit või õppisime piiblisalme või rääkisime elust, et seda ma nagu tahaks kindlasti Eestis teha, et leida need inimesed, kes on huvitatud rohkem Jumala sõnasse minema ja koos nendega kokku saada, üksteist julgustada ja nagu, et sihipäraselt Kristusest rääkida, et aga tihti on, et me kristlastena saame kokku, aga nagu Jumalast ei räägigi, et seda tahaks kindlasti teha ja palju on navigaatoritel häid just piibli tundma õppimise materjale, et tahaks neid kasutada, et ma isegi tegin seal läbi Markuse evangeeliumi kohta, et pole nagu selle evangeeliumi kohta kunagi niimoodi mõelnud või neid asju näinudki, mis seal välja toodi, et tahaks seda teha ja kindlasti julgustada inimesi, et kristlaseks olemine on elustiil, et see on see, mida sa teed iga päev oma elus ja see on see, mida sa mõtled ja see on see, mida sa hingad, et rohkem teha neid valikuid Jumala kasuks.
Suur tänu, Piret Ehavald. Mina olen saate toimetaja Gia Talts ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Sest mine tea, mis on ukse taga Kolana, mitte veel Aga vasti olen te Roelina, ma olen valmis Ma olen valmis minema Sest ma tahan juda Kuljuhid min saa I got home.